Міти створюємо не ми, міти створюють самі додатні випадку російці, самі внутрі себе.
Алісь Чайчиць каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з гэтага створили. У тим же часі, нагадує Алісь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створать, то створать не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, як створати неку картинку, яка не відповідає речовісності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, нам би самим, звісно, хотілося б, як би даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення некої картинки, яка не відповідає речовісності, і це не зусім мені здається сумлінно, і що ж тут свої некі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти неку картинку про їх. Що можуть білоруси робити і заміжувати? Я думаю, в першу чергу створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працовіті, сумлені люди, які варті довіру, які варті поваги, яких врешті хочеться так чи інакше брати приклад. І це справді те, чим нам варто займатися, і відповідно цьому формувати у заміжників уявлення про Білорусь, відповідні міти і стереотипи про Білорусь.
Так каже Алісь Чайчиць. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. А сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінювати виборче законодавство. Про це заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сім'яніння. Сьогодні у Будокашальовському районному суді розпочато слухання кримінальної справи про збиття місцевого активіста Незалежного профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості Олександра Береснєва. Суд у старих дорогах осудив на 15 суток арешту журналіста і видавця Віктора Хурсіка. А зараз на черзі поштова скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтовав і вяде Валентин Жданко.
Ми працягваємо отримлівати відгуки на обвастрення дипломатичного конфлікту поміж Білоруссю і США, у виніку якого Мінськ вимушена була покинути більша частка американського персоналу амбасади Злучених Штатів. З одного з таких листов почну сьогоднішню розмову. Наш слухач Кастусь Сирель з Вушачов, один з тих, чию сям'ю погаршення білорусько-американських дочинінняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо шосты год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Давно откладываю копейка до копейки на вандровку у США. Сын, конечно, заўсёды готовы дапамагчы, але я хотел сам. Ужо амаль собрал грошай на дорогу туды и назад, консульские послуги да подарунки родным. Планаваў полететь у верасні. У хуткім часе збираўся у амбасаду телефонаваць на конт размовы. Раней купіш авіабілеты, дешавей будзе. И вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада США амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура уяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера, напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску – большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала недаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша. Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такога кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач піша. «Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей». Я часта назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас? Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць, у іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць. Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз. плакати, душагуби, нема у вас Бога. Я потелефонував участковому, каб склав протокол за жорсткое обиходження з живёлой. Сам ледь стримався, може, й даремно. Здається, так і ляснув би кувалдой тому мужику. Тим більш, що здоров'ям, дякую Богу, не обділені. Ось я й думаю, ліцензію на такі справи варто було повозити для господарів гетих так званих бойняв. Тоді меній буде у навоколлі викинутих кішок, голов, рожок, диножок, написав у своєму листі на свободу Миколай Рибаков з поселка Копись Аршанського району. Дійних законів зусім достатково для того, каб спинити гэтыя імпровізаваныя бойні на пасялковых вуліцах, а іх ініціатараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на утрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала у тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста, Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району, задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага району. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС. Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць, ці тыя, чый рэактар выбухнуў у красавіку 1986-га, накрыўшы Беларусь радыеактыўным воблакам. Адказ на гэта пытанне ў сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!